Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam al khalida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alal muslimina al jihad. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Alhamdulillahilladzi an'amana bi an'amin katsiratin wa jama'ana fi hadha liqa' at-thayyib al-mubarak. Diskusi kita hari ini adalah tentang sebuah hari. Hari yang pelajarannya tidak akan selesai sampai hari kiamat. Hari yang menjadi penentu mana saja muslim as-shadiq, mana saja munafik. Hari yang memisahkan antara para pemberani, para pengecut, dan orang-orang yang mudah menyerah. Hari yang memisahkan antara para pemberani yang terus optimis dengan orang-orang yang gampang menyerah dan sangat pesimis. Inilah Yaum Uhud, hari Uhud. Di sesi ke-24 ini kita akan mengkaji sebuah kejadian yang sangat dahsyat sekali, kisah kepahlawanan sepanjang zaman. Bukan hanya kisah perang, bukan hanya ada tangkas soal pedang, tombak dan panah, tapi ini adalah tentang jiwa-jiwa manusia yang sudah tidak lagi memikirkan keluarga, anak, istri, bahkan jiwa sendiri, tapi yang mereka pikirkan adalah al-jannah. Yaitu orang-orang yang kata Khalid bin Walid di kemudian hari, beliau mengatakan, mensifati orang-orang ini adalah qaumun yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kaum yang mencintai kematian sebagaimana umumnya manusia mencintai kehidupan. Inilah generasi Uhud. Apakah Uhud ini adalah sebuah kekalahan telak dalam umat Islam atau bukan? Nanti kita pelajari. Kesimpulannya akan kita cari sendiri. Awalnya saya berpikir ini kita akan mengkaji tentang pelajaran-pelajaran di Uhudnya, tapi ketika saya coba elaborasi, seperti tidak sempat. Jadi hari ini bukan tentang pelajaran Uhud, tapi tentang hari Uhud. Pekan depan kita akan elaborasi pelajaran-pelajarannya. Nah, dua pekan yang lalu kita sudah sampai pada persiapan perang Uhud, sebab-sebabnya dan musyawarah sebelum perang, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang prefer untuk tinggal di Madinah, beliau memutuskan untuk keluar, sudah mengenakan baju besinya, baju zirahnya dua lapis. Para sahabat mulai gak enak hati gitu. Udahlah ya Rasulullah, sebagaimana yang engkau rekomendasikan, kita bertahan saja di Madinah. Kata Rasulullah, enggak. Ma layan bagi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yanzi'a hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwihi. Tidak layak seorang nabi sudah mengenakan pakaian perang lalu ditanggalkan lagi pakaiannya, enggak jadi. Sampai Allah menentukan siapa yang menang antara dia atau musuh-musuhnya. Maka udah, nabi sudah bertekad, ini keputusan syuro, ini sudah diketok palu, ini sudah sepakat, berangkat syuro ada barakatillah. Berangkatlah Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya berjumlah 1000 orang kurang lebih. Tapi sebelum berangkat diinspeksi dulu pasukan ini. Ketika diinspeksi ini banyak penyelundup ternyata. Siapa? Anak-anak kecil. Banyak penyelundup. Wah, dicek satu-satu nih. Ini ada nama-nama penyelundup ini ya. Penyelundup apa? Penyelundup ingin jihad. Anak-anak kecil ini. Antum lihat, bapak-bapaknya siapa ini? Jadi anak-anak kecil tuh enggak tiba-tiba lahir sendirinya, enggak tiba-tiba matang, enggak tiba-tiba jago, enggak tiba-tiba berani. Ini lihat bapak-bapaknya, lihat. Abdullah bin Umar bin Khattab. Usamah bin Zaid, Usaid bin Hudair, anaknya, bukan Usaidnya sebetulnya, ya. Karena Usaid tokoh besar juga. Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit disuruh pulang sama Rasulullah. Suruh apa? Udah antum belajar aja, belajar bahasa asing. Disuruh kursus, kursus dia kursus bahasa Roma, kursus bahasa Persia, kursus bahasa Yunani, kursus bahasa Ibrani. Ketika pulang Rasulullah dari perang, ketika selesai urusan-urusan perang, beberapa bulan kemudian Zaid bin Thabit sudah siap menjadi apa? Sekretaris negara. Lalu ada Irabah bin Aus, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, bapaknya ikut perang nanti. Ada Sa'id bin Hibban, Bara bin Azib. Ini ditolak semua, suruh pulang semuanya. Karena masih kecil. Semangat oke, cuman fisiknya belum sempurna untuk perang. Karena perangnya jangan dianggap fighting karate 4 menit gitu kan, 2 menit setengah, tinju berapa, 12 ronde. Enggak. Ini bisa pagi sampai hari, sampai sore hari, bisa jadi berhari-hari terus pegang senjata. Maka butuh fisik yang sempurna, yang kuat. Tapi ada dua orang anak kecil, cuma badannya agak gagah ya, bongsor gitu. Dan dia jago berkelahi. Namanya Rafi bin Hudayj. Dia ini kuat, jago panah gitu. Tapi ada teman yang lain, Samurah bin Junub. Ini protesnya Rasulullah, Rafi ini diizinkan. Ya karena dia jago panah, tapi saya lebih gesit, lebih bisa menang. Ayo coba, dia ada di depan Rasulullah, mereka bertarung gulat, akhirnya Samurah ini menang. Ya udah, dua-duanya boleh ikut perang akhirnya. Yang lain ditolak semua. Inspeksi pasukan. Lalu Rasulullah SAW jalanlah ke daerah namanya Asy-Syaub. Disinilah mulai ada pembelotan. Pembelotan ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini calon pemimpin bangsa Madinah yang nggak jadi gara-gara kedatangan Rasulullah SAW, gara-gara hijrah itu cikal bakalnya. Jadi udah dendam kesumat di hatinya. Ketika ada momen kesempatan untuk memecah belah pasukan, ikut tengah jalan, di tengah perjalanan mundur. Dia bawa 300 orang di subuh hari, bayangkan. Malam-malam sudah berkemah di daerah Syaud ini, pasukan sudah siap, sudah penataan, lalu dia tiba-tiba mengundurkan diri, insihab. Mundur, membelot. Ini layak dieksekusi nih, dihukum mati seluruhnya sebetulnya. 300 orang lagi. Hampir 30% dari pasukan umat Islam. Jadi tinggal 700. Lalu ketika mereka mundur, ini Bani Harithah juga mulai gentar sama Bani Salamah. Dari masing-masing dari Aus dan dari Khazraj. Mereka gentar, udah mau maju mundur. Makanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Wal ya'lamal ladzina nafaqu, agar orang-orang yang munafik ini tahu. Waqila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah, ayo kita bertarung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awid fa'u qalu law na'lamu qitala lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrab minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Mereka bilang gini, andaikan kita tahu ini mau perang, kita enggak akan datang ke sini, enggak akan ikut serta. Jadi mereka mulai menampakkan kekufurannya. Jadi mereka lebih dekat dengan kekufuran dibanding keimanan. Karena munafik ini kan luarnya iman, dalamnya ini kafir. Jadi orang-orang kafir ini cuma penampakannya, bajunya, sorbannya, mungkin jenggotnya kayak orang Islam. Tapi ini orang-orang kafir. Dan Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan di dalam hatinya. Jadi udah membelok. Pulang. Nah, saya ingin menjelaskan dulu sebuah posisi ya. Posisi ini tentang Jabal Uhud. Ini gambarnya jelas tidak sempurna ya. Gunung enggak sekecil ini gunungnya besar. Hampir mengitari daerah sepertiga bagian atas dari gambar ini nih. Sepertiganya. Itu gunung semua. Sehingga di belakang umat Islam nih ada panah yang warna biru. Ini pasukan muslim. Jadi pagi hari setelah sholat fajar di daerah Syaud itu, Rasulullah minta saran dari sahabat-sahabat, kita perlu melewati Uhud. Uhud ini kira-kira 5 km dari 3 sampai 5 km dari Madinah, dekat. Dekat dari Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berpikir, mengkalkulasi, melihat situasinya, akhirnya diputuskan daerah yang paling strategis ini di lereng Gunung Uhud, di depan Gunung Uhudnya. Nih, daerah sini nih. Nah, ini lereng semua. Dan untuk masuk ke sini, ini Madinah sini, ini daerah Madinah. Ini Mekah sini nih. Nah, dari sini nih. Terus ke bawah ini ke Mekah nih, ke sini Mekah. Ini Madinah. Nah, Rasulullah subuh di sini, dari sini. Lalu diputuskanlah melewati perkampungan Bani Haris ke sini dan berkemah di depan Gunung Uhud ini, semuanya dari sini sampai ke sini, ini perkemah Rasulullah semua. Yang jumlahnya 700 orang. Ini daerah paling strategis, kenapa? Karena ini tinggi, daerahnya tinggi, dan di sini di celah-celah ini
antara Jabal Roma dan juga ini gunung ini ada celah-celah tempat Rasulullah bisa naik gunung, bisa kabur, nanti pulang lewat belakang ke Madinah. Jadi andaikan Rasulullah kalah, ada tempat buat kabur. Dan kalau kabur gak bisa dikejar oleh pasukan Quraisy. Kenapa gak bisa dikejar, nanti akan saya jelaskan. Kenapa? Karena naik ke atas susah dikejarnya. Andaikan menang gampang ngejarnya. Karena ini dataran tinggi, mudun, menurun ke bawah. Ini gampang mengejar kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini gak ada pelindungan, ini tanah lapang kosong. Kosong melompong, pulang lagi ke Madinah, ke Mekah. Tanah lapang. Sedangkan di belakang Rasulullah ada gunung, kiri kanannya gunung. Di sebelah tenggara ini Rasulullah di sini ada Jabal Ar-Rumah namanya, gunung pemanah. Bukit kecil bukan gunung ya. Ini gunung gede, ini bukit kecil. Ini posisi Rasulullah. Pada 7 Syawal ini Rasulullah berkemah di depan Gunung Uhud. Di tepi lembah panah, ada lembah. Di sini ada lembah kecil di sini nih. Tempat air, Rasulullah selalu mencari sumber air. Di lembah ini. Di ujung di selatan lembah ini ada Jabal Rumah. Perlindungan belakang Gunung Uhud, perlindungan tenggara bukit pemanah. Nah, kenapa ini perlu ada bukit pemanah? Bangsa Quraisy akan berkemah dari sini. Dan ternyata betul dari sini. Ketika berhadapan, ini posisi bangsa Quraisy. Pasukan sebelah kanan di sini nih, Khalid bin Walid. Di sebelah kiri Ikrimah bin Abi Jahal. Khalid bin Walid ini membawa 200 kavaleri. Kavaleri ini pasukan berkuda. Rasulullah sedikit sekali ini. Gantian lagi. Dan jumlahnya 3.000 orang, nanti saya jelaskan. Yang jelas, peluang kaum Quraisy untuk menyerang umat Islam ini hanya dari depan atau berputar dari belakang. Nah, lewat belakang nih, lewat sini. Tapi jalan berputar ini harus melalui celah kecil. Ketika celah kecil ini pasukan berkuda akan melambat. Biasalah kalau mobil ditikungkan kan mengkolnya agak pelan-pelan gitu, gak bisa ngebut. Jadi ketika ditikungan ini agak lebih pelan. Ditikungan ini gampang dipanah semua. 200 ini bisa dihabisi oleh 50 pasukan pemanah. Satu orang memanah 10 kali ya, satu orang memanah 4 kali saja, habis kan? Kalau meleset-meleset 2 kali, 10 kali mana? Ini kan dari atas nih, orang lari dari situ, larinya panjang nih. Dari situ sampai ke sini, ini bisa dia panah oleh seorang diri. Panah, habis. 200 orang ini bisa habis oleh 50 orang. Dan yang mengitarnya harus pasukan berkuda. Kalau pasukan pejalan kaki, mereka udah nyampe ya, udah bubar ternyata perangnya. Ya harus pasukan berkuda biar cepat. Bukan pasukan unta juga, berkuda. Kalau unta gak secepat kuda kan. Nah, inilah posisinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mencoba membahasnya satu-satu seperti biasanya ya, inspirasi berapa kan. Cuman ini gak sempat. Karena biar kenikmatan kisahnya gak terpotong ya. Nanti saya akan bahas secara komprehensif insya Allah 2 pekan lagi. Karena pekan depan saya akan izin. Ini posisinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya manajemen pasukan. Sayap kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipimpin oleh Al-Mundhir bin Amr, sayap kanan. Sayap kirinya oleh Zubair bin Awam. Fungsi Zubair bin Awam ini menghadapi pasukan Khalid bin Walid, berhadap-hadapan. Di sini Zubair bin Awam, di sini Khalid, di sini Mundhir bin Amr, di sini Ikrimah. Berhadap-hadapan, ini Zubair berhadapan dengan Khalid di kiri, Khalid di kanannya. Lalu ditempatkan 50 orang pemanah, pasukan archery, pemanah ini dipimpin oleh Abdullah bin Jubair bin Nu'man. 50 orang. Dia pemimpinnya, berarti dia memimpin 49 pasukan pemanah. Panahnya berapa banyak? Gak tahu. Yang jelas banyak lah panahnya. Gak dibekali 2 atau 3 butir kan. Banyak panahnya, amunisinya. Sehingga dengan pasukan pemanah ini aman Islam. Nah, saya ingin kasih tahu ini. Komparasi D-Day. Ada yang pernah tahu tentang the D-Day? Normandy Day? Ini tanggal 6 Juni 1944. Jadi D-Day ini ceritanya. Ini misi rahasia pasukan sekutu Inggris, Perancis, Amerika. Pasukan sekutu ini mau landing, bukan landing, mau berlabuh di pantai laut Normandy. di sebelah utara Prancis. Karena Prancis sudah dikuasai oleh Jerman di Perang Dunia II. Ketika turun, turunnya ini apa namanya? Turun ke daratnya ini pakai kapal-kapal laut yang banyak sekali, jumlahnya 10.000. Pasukan Jerman ada berapa? Cuman 4-9.000. Taruh pertengahan ya, 6-7 ribuan gitu. Ini pasukan Jerman itu cuma segitu. Cuma pasukan Jerman ini posisinya di atas bukit. Di atas bukit. Sedangkan Sekutu dia turun ini di pinggir pantai di laut, Pangandaran, bayangin lah. Ini Pangandaran lagi ngojai gitu kan, enak. Ini ada orang-orang yang di atas hotel, di atas apartemen. Ini nyilang apartemen gimana caranya? Harus jalan. Harus menghadapi apartemen. Yang di atas tinggal nembakin enak. Ditembakin. Jadi ini satu hari. Satu hari ini korbannya 4.400. Satu hari ini. Walaupun akhirnya kalah juga Jerman. Kenapa? Karena ini jumlahnya terlalu banyak, 10.000. Tapi Anda lihat korbannya. Jadi korban ini sebanding dengan jumlah segelintir orang Jerman yang di pinggir pantai. Itu segelintir. Sebagian orang Jermannya di tengah kota. Jadi segelintir dari 4-9.000 ini sebagiannya di pantai. Sebagian orang inilah yang menembaki tentara Sekutu yang korbannya sampai 4.400. Jadi apa artinya? Yang namanya posisi di atas itu lebih enak. Terutama kalau kita punya amunisi, itu dalam ilmu militer. Makanya menguasai gunung, menguasai perbukitan, menguasai dataran tinggi, itu memang strategis banget. Atau menguasai daerah mata air. Nah itu posisinya, saya bikin komparasi bahwa susah banget ingin menyerang daerah atas, susah. Karena orang ketika naik ke atas jalannya pelan-pelan. Ketika pelan-pelan ini kan pegang ini, pegang batu, pegang tebing, ingin manjat kan. Ketika manjat kan dipanahin kan. Jadi gak bisa melewati pasukan pemanah. Saya ingin teman-teman paham posisi strategis pasukan pemanah. Jadi gak asal, nanti lewat doang pasukan pemanah nembak-nembak beresin. Enggak. Ini sangat strategis sekali, membuktikan kecerdasan strategi Nabi Muhammad SAW. Apa instruksi Rasulullah SAW? Instruksinya ini bukan SMS singkat ya, gini, tapi SMS beres gitu kan. Tinggal di situ ya, gitu. Tapi ambigu sampai kapan? Kalau kita menang turun enggak? Kalau kita kalah kabur enggak? Jadi dibikin ambigu enggak? Ini jelas instruksinya. Rasulullah SAW mengatakan, "Indah al khayl anna bin nabl." Jadi al khayl ini kuda-kuda. Jauhkan kuda-kuda ini dari kami semua dengan panah-panah. La ya'tuna min khalfina, jangan sampai mereka datang dari belakang kami. In kanat lana au alaina, kalau kita menang atau kita kalah, fasbut makana, kalian tetap di posisi kalian. Ini perintah langsung kepada komandannya, yaitu Abdullah bin Jubair. La nu'tayanna min kibalik, sekali lagi diingatkan, jangan sampai kita kalah dari arah kalian, gara-gara kalian. Ini ada multi persepsi enggak? Boleh turun kalau menang? Kalau kita menang kita kalah, jangan turun, kata Rasulullah. Interpretasi, tapi kalau misalnya kita menguasai, bolehlah ambil sedikit? Enggak ada. Rasulullah bilang lagi kepada pasukan, ini perintah kepada komandan. Ini ke pasukan seluruhnya nih, 49 orang. Ihmiu dhuhurana, lindungi punggung kami. Fa'in ro'aitumuna nuktan falatan suruna, kalau kalian melihat kami dibantai, jangan bantu kami. Ini kalau kalah, jangan bantu kami, diam di situ. Kenapa? Kalau kami lagi kalah, kalian bantu kami, makin kalah. Kita korban harusnya 70, gara-gara kalian turun bisa jadi 200. Jangan turun. Wa'in ro'aitumuna gonamana falatu syikuna, kalau kalian melihat kami sedang menang mengumpulkan gonimah, jangan bantu kami juga, jangan ikut dengan kami. Kalem aja, santai, gonimah ini dibagi-bagi. Kan udah tahu kemarin berapa jatahnya? Berapa persen? 80% jatahnya itu. 20% untuk Nabi Muhammad SAW, bukan dibakar sendiri. Nabi Muhammad digunakan untuk Baitul Mal, untuk umat Islam. Untuk publik, dari uang pribadi Rasulullah. 80% dibagikan ke seluruh pasukan, sama rata. Jadi jangan khawatir dengan gonimah. Ini sudah dijelaskan Rasulullah ke pemimpin dan ke pasukan. Jadi gak ada multi persepsi, tidak ada interpretasi lain, tidak ada peluang manuver, gak ada. Tapi kayaknya kalau lagi menang, coba-coba deh ambil pasukan, mudah-mudahan bisa memperkuat Rasulullah. Enggak, jelas instruksinya, jangan turun. Nah, setelah ini selesai semuanya, barulah Rasulullah SAW pidato, pidato mengingatkan tentang akhirat dan yang lain-lain, sehingga semua semangat sahabat ini terbakar. Dan ini sampai detik ini semua karakteristik generasi pemenang lengkap semuanya. Apa yang ada dalam perang Badar ada semuanya dalam perang Uhud, nggak ada yang kurang. Disiplin, ada syura, ada manajemen yang rapi, ada positioning, ada timing. Jangan menyerang, kata Rasulullah, sebelum mereka mulai menyerang. Ada timing, gak asal-asal nyerang. Semuanya diperkirakan. Semua karakteristik generasi pemenang lengkap, gak ada yang kurang. Di akhir, setelah pidato, Rasulullah nanya lagi, man yamsik hadza saif, siapa yang memegang pedangku ini? Banyak yang ngacung, mengacungkan tangan. Ali bin Abi Thalib, saya mau. Gak dilirik oleh Rasulullah. Ada Zubair bin Awam, sahabat Rasulullah, asabiqul awalun, yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Nanti ini akan dahsyat cerita Zubair bin Awam ini. Tapi enggak dikasih. Sampai nanya Abu Dujana, "Ma haqquhu ya Rasulullah?" Apa haknya? Kata Rasulullah kan nanya gini, "Siapa yang memegang pedang ini dengan haknya? Ma haqquhu, apa haknya?" Antadriwa adu sampai hatayan hari. Kamu memukul musuh sampai musuh ini terkapar semuanya. Ana akhuzuhu ya Rasulullah. Saya yang megang, Rasulullah. Dikasihlah pedang ini, pedang Rasulullah ini, ke Abu Dujana. Ketika dipegang ini, lalu dia ikatkan kain merah di keningnya. Dan dia mulai jalan di depan pasukan Islam dengan jalan yang sangat sombong, bahasa sunnahnya legeg. Legeg dan petantang petenteng. Ini jalannya luar biasa, sombong banget. Sedangkan pasukan Quraisy tadi ya, pemimpinnya Abu Sufyan. Sayap kanan kavaleri 200 pasukan berkuda Khalid bin Walid. Pasukan kirinya Ikrimah bin Abi Jahal yang bapaknya sudah terbunuh dalam perang Badar. Pasukan infanteri di tengah-tengah ini Sofwan bin Umayyah. Lalu pemanah Abdullah bin Abi Rabi'ah, pemegang panji. Yang memegang panji ini bendera ini dari satu suku. Suku namanya suku Abdudar. Abdudar ini sukunya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair di sana di Madinah dekat Rasulullah. 3000 pasukan. 3000 unta, bayangkan. Enak 3000 unta. Satu unta ini bisa 10 orang dimakan. Berarti satu orang dengan unta ini bisa survive 10 hari. Kalau setiap hari menyembelih 300 unta, 10 hari bisa selesai untanya. Bisa survive makanannya. 200 kuda dan 700 perisai. Lalu pasukan Quraisy juga mulai orasi. Biasalah pidato kenegaraan sebelum perang. Tapi pasukan Quraisy ini dibantu juga oleh perempuan-perempuan. Perempuan ini kehadirannya dahsyat. Ada beberapa istri ya, istrinya Ikrimah, istrinya Abu Sufyan, itu pada ikut. Mereka pidato gini, ingatlah korban-korban Badar, kita harus balas dendam, intinya gitu. Lalu Hindun ini bikin syair, ya ma'asyar Quraisy, dia bilang gini, rikasannya, intuk bilu nu'aniq, kalau kalian maju kita akan peluk, katanya. Wa intud biru nufariq, firoko goyro wasis. Dan kalau kamu mundur, kalian mundur, kita akan cerai. Kita minta berpisah. Dia mewakili ibu-ibu sebangsa, semekah. Kalau kalian mundur, kita minta tolak semua. Minta cerai semua. Karena tidak rela dengan laki-laki yang bermental ayam. Chicken. Itu kata Hindun. Jadi ketika Hindun bilang gitu, semuanya terbakar. Masa iya kita pulang, istri kabur nanti kan? Jadi mereka maju semua. Berhadap-hadapan. Ketika berhadap-hadapan ini, yang pertama kali maju adalah Talha bin Abi Talha. Al-Mubarazah ini fighting satu lawan satu. Yang pertama muncul Talha bin Abi Talha. Ini orang yang paling gagah dari Quraisy, yang paling menyeramkan. Julukannya Kabshul Katibah atau mesin perang. Kabshul Katibah. Dia bawa bendera. Ketika dia maju, seluruh umat Islam ini gentar. Semuanya ciut. Agak ciut karena yang pertama dia hadapi ini orang yang paling kuat jawaranya. Jadi agak ragu-ragu semuanya. Tapi ada yang maju. Siapa? Zubair bin Awam. Dia si Talha bin Abi Talha ini pakai unta. Unta tinggi besar. Jalan-jalan dua pasukan, jalan-jalan di depan dua pasukan ini nantang-nantang siapa yang mau maju. dia pembawa panji yang maju Zubair. Ketika dia maju, enggak aba-aba, enggak apa, langsung lari, langsung dia menerjang, naik ke untanya, langsung pedang ditebaskan, langsung didorong dari unta sampai dia jatuh. Sekali tebas. Jadi ingat film Troy saya. Di filmnya Brad Pitt itu kan. Lari langsung sekali tebas, kalah langsung. Ya ini kayak gini nih, ini kisah nyata. Zubair bin Awam. Semuanya takbir, dan kata Rasulullah gini. Inna likullin nabiyyin hawariyan wa hawari Az-Zubair. Setiap nabi ini ada para pembela, pengikut setia atau kesatria sebetulnya hawari itu. Dan satriaku adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini kalau Anda masih ingat di inspirasi Nabi sesi kelima, saya membahas beberapa bulan lalu tentang dakwah Nabi Muhammad di hari pertama. Rasulullah hari pertama dakwah ke Abu Bakar, ke yang lain, Abu Bakar lalu mendakwahi ke yang lain. Salah satu hasil dakwah Abu Bakar ini adalah Zubair bin Awam. Usianya berapa kira-kira? 12 tahun. Yang beberapa bulan yang lalu kita masih mendengar dia 12 tahun usianya. Sekarang 16 tahun kemudian Rasulullah dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Ini tahun ketiga Hijriah, berarti 16 tahun. 16 tambah 12. 28 tahun usianya. Ini usia-usia mahasiswa baru lulus S2 nih. Yang masih galau karena belum punya jodoh. 28 tahun. Ini 28 tahun ini menjadi orang yang terdepan dalam perang Uhud. Sebelum yang lain-lain maju, sebelum Hamzah, sebelum Ali, sebelum Umar, dia yang pertama kali maju dan dia menjadi bintang pertama, Zubair bin Awam ini. Lalu tumbang, benderanya udah mau jatuh ke tanah, karena jangan sampai bendera itu jatuh ke tanah, kan aib. Walaupun gak langsung kalah ya, yang jelas ini kebanggaan tentara, harus dipertahankan, naik terus. Diambil buru-buru oleh saudaranya, saudara kandung dari Tolha. Semuanya ini dari suku Bani Amidar, karena mereka pemegang panji. Dan mereka kenapa ngotot gini? Sebelumnya, sebelum perang, diprovokasi oleh Abu Sufyan. Udahlah Bani Abu Dar, lebih baik panji itu diserahkan aja ke kami, ke Bani Umayyah. Kalian kan gak akan mampu. Wah, mereka marah. Siapa bilang? Sataro madha nasna. Kamu akan lihat siapa yang paling berani. Karena pemegang panji ini jabatan yang dibagi-bagi oleh leluhur Nabi Muhammad dari Abdul Manaf, dibagi-bagi. Siapa yang memegang panji perang, siapa yang memegang kunci Ka'bah, siapa yang memegang air untuk mengasih minum jemaah haji, siapa yang menyambut jemaah haji, itu dibagi-bagi. Jadi Bani Abdul Dar gak mau kehilangan posisi ini. Ketika dipanas-panasin, provokasinya berhasil. Mereka makin terbakar. Adiknya maju. Abu Syaibah dilawan oleh siapa? Hamzah, ditebas, kalah, mati. Yang ketiga, saudara kandungnya maju lagi, Abu Sa'ad bin Abi Talha, ditebas oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kalah lagi. Yang keempat, ini masih saudara kandung, yang keempat, Musafi bin Abi Talha, ditebas oleh siapa? Oleh Asim bin Shamit, kalah lagi, tumbang. Yang kelima, Kilab bin Talha. Kilab bin Talha ini dilawan lagi oleh Zubair bin Awam, kalah lagi. Ini udah lima tumbang. Yang keenam, yang terakhir ini, saudara kandung dari Bani Amnudar, Jalas bin Talha, maju lagi, dikalahkan oleh Talha bin Ubaidillah. Nah, Talha bin Ubaidillah juga ketika zaman Rasulullah, ketika mulai dakwah, usianya baru 13 tahun, anak kecil, usia SMP, sekarang udah 29 tahun. Ini nanti bintang sejatinya ini sebetulnya, Talha, bintang sejati dalam perang Uhud ini. Nanti saya ceritakan. Kalah, jadi 6 orang saudara kandung mati semua sebelum perang mulai, atau di mukadimah perang. Dibantu lagi dari suku Bani Abdul Dar, cuman bukan saudara kandung. Al-Tah bin Syurahbil dilawan oleh Ali bin Abi Thalib, lebih muda lagi, 26 tahun. Dibalas lagi oleh Syurai bin Qarid, benderanya diangkat lagi oleh Syurai bin Qarid. Dilawan oleh Qazman, kalah lagi mereka. Semuanya kalah. Qazman ini cuman kasihan juga, dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia berperang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi berperang karena ingin disebut berani dan untuk meninggikan kebanggaan kaumnya. Sayang, kasihan. Ya ini nasibnya kayak gitu. Tapi emang berantemnya jago. Datang lagi Amr bin Abi Manaf, dilawan oleh Qazman, menang lagi Qazman. Datang lagi Abu Zaid Amr bin Abdul Manaf, dilawan lagi oleh Qazman, menang lagi Qazman. Sampai 10 orang dari Bani Abdul Dar tumbang semuanya. Yang terakhir muncullah seorang budak, diangkat panjinya. Yang ini paling jago nih budak ini, susah dikalahkan, tapi akhirnya bisa terbunuh. Yang bunuhnya saya gak tahu. Saya cari-cari keterangannya enggak ada. Jadi ini babak pertama ini kemenangan besar untuk umat Islam dan seluruh spirit umat Islam bangkit. Makin bangkit. Menang telak 11-0. Babak berikutnya. Nah, babak berikutnya ini bintang. Bintang kita Abu Dujana yang sudah dikasih pedang oleh Rasulullah. Ketika dikasih pedang, dia jalan. Jalannya sombong kayak gitu kan. Semua orang agak yang benar aja bro gitu kan jalannya sombong banget. Tapi kata Rasulullah bilang gini, "Innaha lamishyatun yubghidahu Allahu illa fi mithli hadzal bawtin." Sungguh jalan kayak gini adalah jalan yang paling dibenci Allah kecuali dalam momen seperti ini. Artinya apa? Dalam momen-momen kita butuh izzah, butuh kebanggaan, butuh harga diri, butuh orang-orang yang agak sok-sok gini gitu kan. Jangan tiap hari tapi. Jangan tiap hari butuh gitu kan. Ketika pemilu jangan main-main. Ya, ketika pemilu ini calon-calon kita itu pakai sepeda motor gitu kan. Yang gagah. Ketika pemilu partai ataupun jagoan kita pakai aula yang besar, pakai stadion yang besar, pakai pamflet yang bagus. Yang gagah. Ini saat-saatnya pertarungan. Sama. Dalam hal apapun merendahkan diri ketika momen-momen pertarungan. Ini saat perang seperti ini bukan saatnya style-style tawadu, tahu enggak style-style tawadu? Ini style ya, bukan tawadu. Style tawadu. Jalan pelan-pelan, agak nunduk, lalu punggung agak membungkuk gitu kan. Itu style tawadu. Padahal itu bukan tawadu. Tawadu itu di hati. Ikhlas itu di hati. Khusyuk itu di hati, enggak ada hubungannya dengan penampakan fisik. Umar bin Khattab pernah menegur seorang sahabat yang jalan pelan-pelan, bungkuk, enggak pede. Apa ini katanya? Muslimnya harus tegak, harus gagah, harus keren, harus rapi, harus berwibawa. Tapi hatinya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini inspirasi kecil ya dari Abu Dujana bahwa dia tidak sombong tapi dia menunjukkan izahnya sebagai orang yang bangga diberikan pedang oleh Rasulullah. Ini ada kisah kecil juga ya. Saya skip ke akhir perang. Di akhir perang ceritanya udah selesai perangnya. Lalu masih ada pertempuran-pertempuran kecil sekali antara orang-orang sedikit. Lalu Ka'ab bin Malik ini menyelinap. Ka'ab bin Malik ini menyelinap, lihat-lihat ini ada pertarungan apa lagi nih, dia kepo gitu kan. Nah, ada orang kafir Quraisy pakai pakaian perang, pakai baju besi, lengkap semuanya, pakai alat-alat yang lengkap. Lagi jalan-jalan ini, lagi nyari-nyari mayat gitu kan, lagi nyari-nyari siapa korban. Ketemu dengan seorang pejuang muslim, pakai helm. Bajunya biasa, sederhana. Dan pakai senjata yang sederhana sekali. Nah, Ka'ab bin Malik nonton, nah ini siapa yang menang nih, pengen tahu nih. Dilihat, ditonton. Ka'ab bin Malik di pinggir, dia ngumpet aja gitu kan. Perang gitu. Kayaknya ini bahaya, bakal menang si orang Quraisy ini karena pelengkapannya kuat, lengkap. Ketika perang, sekali sabet kalah si orang Quraisy ini. Lalu si orang muslim ini mendekat ke Ka'ab bin Malik, dibuka helmnya. Ternyata Abu Dujana dia ngomong apa? Ma ra'yuk, ma asna? Gimana pendapat kamu tentang apa yang saya lakukan kan? Hebat kan gitu dia bilang. Itu Abu Dujana. Jadi Abu Dujana ini paling depan, seorang diri perang terus setiap yang dia hadapi di sahabat. Sampai Abu Dujana ini sendirian masuk ke pasukan belakang musuh. Sampai ketemu dengan perempuan-perempuan Quraisy. Sampai ada perempuan yang sudah dijambak rambutnya, mau ditebas, dibuka penyingkapnya, ternyata Hindun. Istrinya Abu Sufyan. Itu udah dipegang oleh Abu Dujana. Tapi ketika mau digini, Zubair bin Awam ini ngambek. Karena dia berharap dia yang dapat pedang itu. Ketika Rasulullah nawarin, dia udah duluan mengacungkan tangan. Saya Rasulullah, tapi gak dililik oleh Rasulullah. Dia ngambek, saya ini anak dari bibinya Rasulullah, dari bangsa Quraisy, kenapa gak dikasih? Dia ngambek. Kenapa? Dan saya lebih dulu dari Abu Dujana. Siapa cepat siapa dapat kan biasanya kan. Tapi ini enggak. Coba nanti saya lihat nih, bisa apa sih Abu Dujana ini. Ketika perang diikutin terus Abu Dujana ini sama Zubair. Ternyata ketika lihat Abu Dujana, pantas aja katanya, jagoan banget. Dan jauh dia melihat, ketika Abu Dujana ingin menebas Hindun, gak jadi. Saya tidak akan melumuri pedang Rasulullah ini dengan darah seorang perempuan, katanya. Dibebaskan si Hindun ini. Tapi dia udah sampai ke barisan belakang musuh, sendirian gitu kan. Gak ada yang berani mendekat. Berikutnya, bintang kedua yang paling jago, hampir seperti Abu Dujana, gak ada yang bisa mengalahkan, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. tidak terkalahkan, gak ada yang bisa mengalahkan Hamzah. Tapi jauh sebelum perang Uhud ini, Hindun ini udah dendam ke Sumat terhadap Hamzah. Kenapa? Karena dia yang mengalahkan dalam mubarozah, dalam fighting satu lawan satu dengan ayahnya Utsbah bin Rabi'ah, ayahnya Hindun. Juga Syaibah bin Utsbah bin Rabi'ah, saudaranya Hindun. Jadi dendam ke Sumat dengan kepada Hamzah. Ditawarkan, ditenderkan siapa yang bisa membunuh Hamzah. Lalu Wahsy ini budaknya Jubair bin Mut'im ditawari, "Ya Wahsy, idza qatalta Hamzah fa anta taliq." Kalau kamu bisa membunuh Hamzah, kamu bebas merdeka. Dan Wahsy ini pikiran cuma satu, saya ingin membunuh Hamzah biar dia bisa bebas. Itu aja niatnya. Akhirnya diikuti Hamzah ini. Dia enggak perang, enggak bawa pedang, enggak bawa apa, bawa tombak aja. Ketika dekat, ketika Hamzahnya berbalik, dia lempar dari jarak jauh sampai kena perut dan kena selangkangannya, tembus. Hamzah masih hidup, ingin mendekat ke arah Wahsy, ingin balas, tapi dia enggak mampu, tumbang. Syahid. Rahimahullah. Wahsy ketika beres, dia balik lagi aja ke tendanya. Dia bilang, "Saya enggak ada urusan dengan Muhammad dan kaumnya. Saya hanya ingin membunuh Hamzah sebagai tiket untuk merdekanya saya." Ini Hindun yang tadi memberikan syair-syair untuk menyemangati bangsa Quraisy. Apa yang dia katakan? Kurang lebih al-ghanima. Itu yang terjadi. Hamzah syahid, tapi umat Islam ini tetap menang ya. Menang, merangsek. Yang paling depan ini ada Abu Bakar, ada Umar, Ali, Zubair, Tolha. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab nih. Dari 10 orang, di depan semua. Mus'ab bin Umayyah termasuk di depan. Perintis dakwah Islam di Madinah, paling depan dia ini. Abdullah bin Jahsy, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Rabi, Anas bin Nadhar. Ada juga siapa? Pengantin baru, Hamdalah. Hamdalah ini diceritakan ketika dia sudah syahid, badannya ini basah. Kenapa basah? Karena dia kering. Ternyata dia dibandingkan oleh malaikat. Ditanya ke istrinya, cuma tanyakan, kata Rasulullah ke istrinya, "Kenapa? Apa yang terjadi?" katanya. Dia sehari sebelumnya baru nikah, malamnya malam pertama, begitu ada panggilan jihad langsung keluar, belum mandi. Jadi dimandikan oleh malaikat. Ini Hanzalah. Dari pelukan istri, pengantin baru, baru malam pertama, pagi-paginya udah ikut perang Uhud dan syahid. Hanzalah ini. Paling depan lagi. Lalu pasukan panah menghadang manuver tadi nih. Pasukan panah ketika manuver mau lewat, dihujani, mundur lagi. Pasukan Quraisy mundur semuanya. Ini umat Islam sudah menang nih. Strategi Rasulullah seluruhnya berhasil. Ketika umat Islam berpegang teguh seluruhnya dengan karakter generasi pemenang. Barulah pasukan pemenang ini bilang yang tadi apa? Al-ghanima, al-ghanima. Yang bilang cuma segelintir orang. Cuma segelintir yang bilang. Cuma gara-gara sebagian orang ini turun, yang lain ikut turun. Pemimpinnya udah ngelarang. Abdullah bin Jubair ini udah marah-marah. "Jangan, tunggu usbut makanakum. Tunggu. Tahan tempat kalian." Cuman orang udah kalap, udah buta mata. Mereka terus bilang, "Al-ghanima, al-ghanima." Gak bisa nahan. Semuanya turun, 80%. 40 orang turun, tinggal 10 orang di gunung ini. Abdullah bin Jubair dengan 9 orang anak buahnya. Ketika ini turun, barulah ada peluang baru. Hamzah wafat. Ini kurang lebih jumlahnya 200 pasukan berkuda, kavaleri. Orang Quraisy yang awalnya mau pulang, yang awalnya mau mundur, ketika mendengar teriakan, mereka teriak-teriak nih ketika mengitari ini. Ketika mereka mendengar teriakan pasukan Khalid, mereka ini melihat dulu, menyaksikan dulu nih apa yang akan terjadi. Ketika mereka mengitari, balik lagi seluruhnya. Sehingga umat Islam, ini pasukan tinggal 9 orang, ini semuanya syahid. Dibantai semuanya oleh Khalid bin Walid. Mengitari Jabal Uhud. Datang dari belakang. Nah, di sini barulah kisah heroiknya mulai. Khalid bin Walid datang dengan 200 kavaleri, memburu 10 orang pemanah. Lewat belakang. Bangsa Quraisy yang sudah mulai mundur, panjinya kan di tanahnya, sudah jatuh. Diambil lagi oleh perempuan, oleh Amrah binti Al-Qamah, diambil lagi. Sehingga bangkit lagi, maju. Jadi umat Islam terdesak dari belakang dan dari depan. Muncul lagi. Siapanya jawara-jawaranya ini, hafalkan nama-nama ini. Ada Khalid bin Walid, ada Utsbah bin Abi Waqqas, siapa ini? Saudara kandungnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini penjahat. Dan Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, satu lagi Abdullah bin Qam'ah. Empat orang. Nah, ini jarang dikupas dalam sejarah tentang momen detik-detik Rasulullah mengalihkan pasukan. Coba kurang lebih gini situasinya, Anda bayangkan. Pasukan Islam sudah dikepung, dari belakang datang musuh, dari depan musuh balik lagi. Rasulullah paling belakang. Rasulullah paling belakang dilindungi oleh 9 orang sahabat. 9 orang. Lalu Rasulullah punya dua pilihan. Kabur. Kabur ini penting karena dalam pertarungan ini kalau rajanya mati, pemimpinnya mati, kalah. Kan targetnya kan membunuh Muhammad, bukan membunuh orang Madinah, enggak, membunuh Muhammad targetnya. Dilindungi oleh para sahabat seluruhnya. Jadi kalau Muhammad mati selesai perang. Maka perang bisa tidak jadi kalahnya kalau Muhammad selamat. Maka pilihan Rasulullah kabur. Atau pilihan kedua, mengalihkan pasukan ini. Tapi kalau Rasulullah kabur, pasukan berkuda ini akan menyerang seluruh umat Islam sebelum umat Islam siap-siap. Kan umat Islam lagi menghadap pasukan Quraisy. Lagi ngadap, lagi pedang gini kan, lagi perang, tiba-tiba ada pasukan kuda. Kan enggak siap-siap. Butuh waktu agar umat Islam siap-siap, bikin barisan baru, menghadapi pasukan berkuda. Biasanya untuk menghadapi pasukan berkuda itu perlu pasukan tombak paling depan. Paling depan pasukan tombak. Bukan pedang, tombak. Karena bisa ditahan oleh tombak. Nah, ini butuh membeli waktu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Yang dilakukan Rasulullah, dia menghadang seorang diri dengan 9 orang pasukan ini. Jadi enggak tiba-tiba Rasulullah dilindungi, ada sahabat datang, enggak. Rasulullah mengorbankan jiwanya, apa yang beliau lakukan? Ilayya ya ibadallah, ilayya ya ibadallah, ana Rasulullah, dia bilang. Kesini wahai hamba Allah, kesini wahai hamba Allah, saya Rasulullah. Dia teriak, dia mengorbankan jiwanya Rasulullah, agar apa? Agar pasukan berkuda ini tidak menyerang umat Islam, tapi menyerang Rasulullah. 200 melawan 9 orang. Coba andaikan ini divisualisasikan, dahsyat sekali. Di film ini gak divisualisasikan. Padahal ini penting sekali momen. Anda bayangkan ini, gambar ini. Satu orang Rasulullah bawa pedang menghadapi berapa orang? 200 orang pasukan berkuda. Dihadapi oleh 9 orang. Ketika Rasulullah teriak, betul saja. Khalid bin Walid dengan pasukannya ketika mendengar, ah itu tuh Muhammad. Langsung menuju ke arah suara itu, walaupun belum tahu karena debu berterbangan, banyak orang sehingga gak kelihatan mana Nabi Muhammad. Langsung dikepunglah Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad bertarung dilindungi oleh 9 orang. Ketika teriakan itu terdengar oleh sahabat-sahabat di depan, sahabat-sahabat mulailah ada pasukan berkuda, mulai membangun pasukan kembali, mulai lari. Yang lari siapa? Yang pertama kali lari cepat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Paling depan Abu Bakar, paling depan, lari ke belakang. Cuma butuh waktu kan? Ketika waktu lari ini, yang dihadapi Rasulullah adalah 200 orang. 200 orang ini bisa membantai 9 orang dalam hitungan menit, dalam hitungan detik. Lalu satu demi satu, yang 7 orang Ansar, yang 2 orang Muhajirin. Satu demi satu maju, syahid, maju, syahid, maju, syahid. Sampai 7 orang ini habis. Rasulullah bilang, ma ansofna ashabana, dia bilang, mana sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Yang 7 orang ini dari Ansar. Yang 2 orang ini Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Talha bin Ubaidillah. Ini pahlawan sejati kita. 2 orang ini. 2 orang ini melindungi Rasulullah di pinggir, di kiri kanannya. Ketika 2 orang ini mendengar Rasulullah, akhirnya 2 orang ini maju. 2 orang ini maju melawan 200 orang. Ada enggak dalam kisah sejarah seperti ini? Enggak ada. Ibn cuma ngelawan 1 lawan 10 orang. 2 orang lawan 200 orang. 2 orang ini maju. Dan ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini paling jago panah. Sehingga panahnya disuplai oleh Rasulullah. Setiap panah yang disuplai, ambil, lepas, ambil, lepas, ambil, lepas. Banyak berjatuhan korban-korban dari pasukan berkuda. Jadi 2 orang ini bisa menahan 200 orang melindungi Nabi Muhammad. Cuman ini belum datang pasukan dari belakang, ini belum datang, dari depan belum datang. Ketika ini Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mulai capek dan juga banyak luka. Dan Talha bin Ubaidillah lukanya sudah sampai 39 luka. Talha bin Ubaidillah, bayangkan. Anda luka ke sayat pisau gara-gara motong apel aja, langsung status Facebook sakit kan? Ini 39 sayatan pedang, tombak, panah yang lain-lain. Sampai suatu ketika ada panah melesat menuju Rasulullah. Ketika panah ini melesat, ditahan oleh tangan Talha. Set! Tangannya bolong. Dan 2 jarinya putus. Jari tengah dengan jari telunjuknya. Talha bin Ubaidillah. Sampai Talha bin Ubaidillah udah sekonyong-konyong udah terkapar. Ketika udah terkapar gitu barulah datang. Belum datang juga, masih dilawan. Utbah bin Abi Waqqas ini dikejar-kejar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas nih. Saudara kandung dua-duanya. Utbah bin Abi Waqqas ketika melihat peluang, dia lemparkan batu besar ke kepala Rasulullah, bocor kepalanya. Bocor kepala Rasulullah, padahal pakai helm besi karena batu besar. Setelah bocor itu, datang lagi pasukan berkuda lewat, dipukulkan kepalanya ke kepala Rasulullah sampai remuk kepala Rasulullah. Antum bayangkan situasi ini. Jadi Rasulullah sudah dipukulkan oleh batu, lalu kepalanya dipukul lagi oleh ini nih, Abdullah bin Syihab. Yang ketiga, Abdullah bin Qom'ah. Abdullah bin Qom'ah ini mukul lagi dengan pukul yang sangat keras sekali sampai dua ring besi helm Rasulullah ini masuk dua-duanya ke pipi Rasulullah. Nancap dua-duanya. Nancap ke pipi Rasulullah. Sampai Rasulullah terkapar. Bangkit lagi tapi. Darah di baju Rasulullah semuanya penuh darah. Jadi enggak kelihatan wajah Rasulullah ini darah semua. Yang kelihatan pakaiannya aja. Rasulullah lalu mengeluh sedikit. Kaifa yuflihul qaum? Ada wajah nabihi. Bagaimana umat bisa selamat mencederai wajah nabinya? Tapi setelah beberapa saat baru Rasulullah berdoa lagi. Doanya tidak akan pernah mungkin diucapkan oleh umat manusia manapun. Enggak mungkin seumur hidup. Beliau mengatakan, Allahummaghfir lahu fa innahu Allahummaghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni umatku karena mereka tidak tahu, kata Rasulullah. Sebelumnya ngambek sedikit gitu kan. Mereka gimana mau selamat melukai wajah nabinya, tapi setelah itu mendoakan. Lalu ketika seperti itu barulah datang. Ketika datang, datanglah orang-orang perkasa semua, Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sedang lari ini, larinya tersusul oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sehingga yang lebih dulu nyampe Abu Ubaidah. Abu Ubaidah dan Abu Bakar berdiri di samping Rasulullah. Abu Bakar mau mencabut besi yang ada di pipinya. Kalau giginya udah patah karena lemparan batu tadi. Ketika mau dicabut sama Abu Ubaidah Al-Jarrah, jangan ya Abu Bakar, sama-sama saya aja. Kepalanya dipegang, dicabut oleh giginya yang kanan sampai patah, sampai copot gigi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang satu lagi dicabut lagi oleh giginya sampai patah giginya, gigi seri sebelah kirinya. Jadi dua gigi Abu Ubaidah Al-Jarrah patah dua-duanya, gigi seri kiri dan kanannya, ketika mencabut besi dari pipi Rasulullah. Kepalanya dipegang karena nyabutnya ingin pelan-pelan sekali oleh mulut, tapi giginya patah. Abu Bakar sibuk untuk memerangi pasukan berkuda. Ketika dua orang udah siap, barulah yang lain nyampe. Abu Dujana, Musa bin Umair, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Sa'al bin Hanif, Malik bin Sinan, ayahnya Abu Sa'id al-Khudri, Ummu Imarah perempuan, Qatadah bin Nu'man, Hatib bin Abi Balta'ah, dan Abu Talha. Semuanya berkumpul di sekitar Rasulullah, membuat pagar manusia, dan semuanya perang. Ketika perang ini berkecamuk, yang lain belum nyampe. Yang lain masih sibuk menghadapi pasukan Quraisy. Cuma berapa orang, cuma segelintir orang. Ketika sibuk seperti ini, Rasulullah mulai bangkit lagi. Ketika bangkit, mulai perang lagi Rasulullah, terperosok Rasulullah. Terperosok ke jurang. Ada bolong. Bolong jebakan yang dibuat oleh kaum Quraisy. Rasulullah jatuh. Ketika Rasulullah jatuh itu, beliau enggak mampu bangkit. Ketika orang-orang Quraisy tahu ini Rasulullah lagi jatuh, panah disebar. Disebar ke titik Rasulullah jatuh. Ketika panah disebar, Anda tahu siapa yang melindungi? Abu Dujana. Abu Dujana loncat dan dia tidur mengcover, menutup badan Rasulullah. Rasulullah di bawah lubang, lubangnya enggak terlalu besar. Dan Abu Dujana menutupi lubang itu dengan punggungnya. Jadi enggak tahu berapa puluh panah yang menghujam punggung Abu Dujana. Dan dia belum mati, enggak mati. Jadi Rasulullah enggak ketahuan. Enggak ada yang lihat Rasulullah. Kenapa Rasulullah di dalam lubang. Ditutup oleh Abu Dujana. Ketika inilah momen paling pahit kedua terjadi. Yaitu syahidnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu ternyata orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib pun mirip. Makanya pernah kita bahas dalam hijrah ke Madinah. Kenapa Rasulullah mengirim Musa bin Umair? Kenapa? Karena dia ini ganteng. Ganteng, terhormat, anak bangsawan, pintar, kaya. Wajahnya ini rupawan sekali. Harum sekali. Dan Musa bin Umair adalah komandan yang memegang panji umat Islam. Jadi Musa bin Umair ketika melindungi Rasulullah, tangan kanannya memegang panji, ditebas putus tangan kanannya. Sebelum jatuh, diambil tangan kirinya. Ketika tangan kirinya memegang panji, ditebas lagi. Ketika hampir jatuh, diambil lagi oleh dahinya. Sehingga tongkat yang tempat untuk melilit bendera dipegang gini. Dipegang antara dagu dengan dadanya, dipegang oleh Utsman bin Umair. Setelah itu ditebas lagi, barulah Musa bin Umair syahid. Ketika Musa bin Umair tumbang, barulah orang-orang Quraisy bilang, "Qataltu Muhammad." Saya sudah membunuh Muhammad, katanya. Kenapa dianggapnya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia enggak tahu itu Mus'ab. Lalu isu ini menyebar ke seluruh umat Islam, sebar, semuanya panik. Sampai ketika panik ini umat Islam down mentalnya. Dan kalimat terakhir dia ucapkan oleh Musa bin Umair apa coba? Ayat ini. Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad ini melainkan hanyalah seorang nabi yang sebelumnya nabi-nabi. Dia ingin menghibur hatinya gitu kan. Ya Muhammad cuma nabi doang lah, enggak apa-apa. Dia kenapa dia sedih? Akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur dirinya. Karena dia akan syahid. Ketika Musa bin Umair ini di nanti beberapa jam setelahnya mau dikuburkan, ini orang-orang kaya banget ini dari Bani Abu Dar. Tinggal tersisa satu kain. Kain ini kecil, dipakai untuk kepalanya, kakinya kelihatan. Dipakai nutup kaki, kepalanya kelihatan. Kata Rasulullah, tutuplah kepalanya. Musa bin Umair, pahlawan Islam yang tidak boleh tidak kita ketahui namanya dan sejarahnya, diplomat muslim. Apa yang terjadi dengan umat Islam? Umat Islam down. Umat Islam tiba-tiba berhenti berperang, diam aja. Diam, sebagiannya meletakkan senjata, pedang disimpan sebagian. Dia tinggal ngomong-ngomong. Udah hopeless. Ngapain kita perang? Nabi Muhammad sudah wafat. Hopeless semuanya. Padahal ini jelas. Afa in mata aw qutilan qalabdum ala aqabikum, apakah kalau Nabi Muhammad ini wafat ataupun terbunuh kalian akan kafir kembali? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurallahu syai'a. Wasanya jazallahu syakirin. Ini mereka lupa dengan ayat ini. Sama dengan Umar bin Khattab yang lupa ketika Rasulullah wafat. Akhirnya umat Islam diam semuanya. Beberapa sahabat mulai berpikir, "Ayo bangkit lagi. Nabi Muhammad, kita berjuang bukan untuk Muhammad. Kita berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mati. Siapa yang berjuang untuk Muhammad, dia tidak ikhlas." Misalnya siapa? Abu Thalib. Beliau berjuang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi berjuang karena keponakannya Muhammad. Makanya dia tidak mau bersyahadat. Jadi kita berjuang bukan gara-gara ormas, bukan gara-gara kiadah, bukan gara-gara person, bukan gara-gara ustaz, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ustaznya mati, ustaznya menyeleweng, bahkan ustaznya murtad, bisa terjadi. Nauzubillahi min dzalik. Semua ilmu yang kita dapatkan dari ustaz tersebut, kalau niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kita ambil. Ustaznya kita tinggalkan. Tokohnya kita tinggalkan. Karena kita berjuang bukan gara-gara figur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bangkit lagi dari lubang tadi, bangkit lagi karena Rasulullah terlalu banyak luka, mulai bangkit lagi. Dan ketika bangkit, Ka'ab bin Malik ngelihat. Ketika ngelihat dia teriak, "Innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah masih hidup. Kata Rasulullah, "Diam-diam. Jangan teriak-teriak." Cuman dia udah keburu teriak sehingga kedengaran oleh beberapa sahabat. Untung enggak kedengaran oleh orang Quraisy. Ketika Rasulullah bangkit itu, Rasulullah mulai menyelinap, bilang ke sahabatnya, "Ayo, ayo." Bilang, lalu menyelinap mencari jalan kabur, kabur ke Gunung Uhud dengan 30 orang pasukan. Ketika seperti itu barulah orang-orang mulai mengikuti Rasulullah. Ketika proses kabur ini, ada sebagian orang Quraisy yang sudah mendengar perkataan Ka'ab bin Malik, "Oh, Muhammad ternyata masih hidup." Dikejar oleh Utsman bin Abdullah bin Mughirah. Dia berkuda, naik kuda gitu. Ketika mendek berkuda, kudanya terjerembab, jatuh. Ketika jatuh, kata Rasulullah bilang ke Haris bin Syibah, "Ayo, lawan dia." Sama Haris bin Syibah ditebas kakinya, dibawa. Padahal enggak langsung, harusnya langsung dibunuh aja. Dibawa, ingin dibawa ke Rasulullah. Ketika dibawa gini, datang Abdullah bin Jabir, musyrik. Ditebaslah sahabat ini oleh Abdullah bin Jabir. Ketika Abdullah bin Jabir udah menebas, dia bangga, ditebas lagi oleh Abu Dujana. Oleh Abu Dujana. Jadi selalu Abu Dujana menjadi yang akhir nih, jadi eksekutor terakhir. Ketika proses kabur ini ada batu besar sekali. Rasulullah udah gak punya tenaga untuk naik, untuk memanjat. Dan ini bolong dua-duanya, pipinya, giginya patah, luka di mana-mana, darah di mana-mana. Siapa yang bantu? Talha bin Ubaidillah. Dia udah 39 luka, dia udah sekarat dia ini. Sudah sekarat, dia langsung membungkuk, ya Rasulullah, naik ke punggungnya Rasulullah. Kata Ubay, karena Talha bin Ubaidillah. Abu Bakar pengen sebetulnya, cuma udah keduluan. Dia ngelihat. Ketika melihat ini, Abu Bakar bilang, "Hadzal yaum Uhud, dzalika kulluhu li Talha." Perang Uhud ini seluruhnya sepertinya milik Talha ini pahalanya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ini ketika dia lari kan tadi kan, ingat ya. Dia ketika lari ingin pulang ke Rasulullah, balik belakang. Lalu berkecamuk itu, dan ketika berkecamuk itu ada orang yang paling depan lagi perang. Apa yang dikatakan Rasul Abu Bakar kepada dirinya sendiri? "Ya Allah, mudah-mudahan itu Talha, ya Allah. Mudah-mudahan itu Talha, ya Allah. Mudah-mudahan itu Talha, ya Allah." Berkali-kali bilang gitu. Ketika mendekat, benar Talha, alhamdulillah, dia bilang. Kenapa? Ini yang paling jago, yang paling bisa diandalkan, Talha bin Ubaidillah. Bayangkan nama-nama besar ini, bukan hanya Abu Bakar, bukan hanya Umar, bukan hanya Utsman, tapi ada Talha bin Ubaidillah, ada Az-Zubair bin Awwam. Rasulullah naik dengan 30 orang prajurit. Ini udah selamat di bukit, udah enggak bisa diserang. Serangan terakhir. Ketika umat Islam sudah bergelombang menuju secara teratur ke atas bukit, Abu Sufyan dengan Khalid bin Walid datang dengan pasukannya ingin mencoba menaiki bukit. Tapi ketika mencoba menaiki bukit, Sa'ad disuruh Rasulullah, "Sa'ad, coba panah mereka." Dia agak ragu-ragu. Rasulullah udah ngumpet, semuanya ngumpet. Ngumpet di belakang batu. Hingga kelihatan. Gunungnya kelihatan. Coba, antum biar kebayang. Bingung juga antum kan. Nah, ini udah perang yang tadi ya. Ini Khalid bin Walid nih. Gak ada yang selamat dari Khalid bin Walid. Seumur hidupnya Khalid bin Walid belum pernah kalah perang. Pernah sekali, bukan kalah, seri dalam perang Mu'tah. Selain itu gak pernah kalah perang. Ini salah nih, situasinya gak seperti ini aslinya. Karena gak berhadapan seperti ini. Tapi ini intinya udah di gunung. Pada aslinya, umat Islam ini ngumpet. Ngumpet di bawah batu semuanya. Gak kelihatan, gunung aja kelihatannya. Lalu Abu Sufyan dengan Khalid bin Walid datang ke sini. Dia ingin mulai menyerang. Ketika datang, kata Rasulullah, "Sa'ad, coba panah mereka." Sa'ad berdiri, "Ya Rasul, gimana saya sendirian? Ayo coba aja." Ketika dicoba, panahnya dilemparkan, tepat sasaran, mati. Dicoba lagi kedua, tepat sasaran, mati. Cuma tiga orang yang mati, akhirnya pasukan ini gak jadi naik, gak jadi memanjat gunung, pulang lagi. Kata Sa'ad, "Ini panah ini berkah," katanya. Ketika saat ini masih ngumpet nih, masih belum ada perang, diam. Saat-saat seperti inilah kaum kafir Quraisy mencincang umat Islam. Salah satunya Hindun. Dia cari Hamzah, dia keluarkan hatinya, livernya. Dia ingin mencoba mengunyahnya, cuma enggak bisa dimakan, dimuntahkan lagi. Saking dia geramnya dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Umat Islam yang wafat 74 orang ya. Terakhir, ketika sudah mencincang ini, Abu Sufyan datang lagi nanya. Dia teriak, "Afikum Muhammad? Apakah afil qaumi Muhammad? Apakah ada di antara kalian Muhammad?" Kata Rasulullah, "Diam, jangan jawab." Enggak ada jawaban. Tanya lagi. "Afil qaumi Ibnu Quhafah? Apakah ada di antara kalian Ibnu Quhafah?" Siapa Ibnu Quhafah? Siapa? Enggak tahu. Abu Bakar Ibnu Quhafah. Gelarnya As-Siddiq. Jadi bukan anaknya Siddiq. Anaknya Ibnu Quhafah. As-Siddiq gelarnya. Yang ketiga, "Afil qaumi Ibnu Khattab? Apakah ada di antara kalian ini Umar bin Khattab?" Jangan jawab, kata Rasul. Diam. Nah, Abu Sufyan nyangkanya, berarti ini tiga orang udah mati. Nah, Abu Sufyan tahu, dia menyebut tiga orang terpenting yang menjadi tokoh umat Islam. Ini juga menunjukkan bahwa tiga orang pemimpin utama Islam ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, setelahnya Umar bin Khattab. Orang lain pun tahu. Jadi kalau orang kafir Quraisy pun tahu, masa ente nggak tahu kalau orang Syiah tentang derajat ini gitu kan? Orang Syiah nggak tahu yang kayak gini. "Inna haula qutilu, falau kanu ahya'un la ajabu, falam yam." Dia bilang gini, mereka semua sudah mati, kalau mereka masih hidup pasti sudah menjawab mereka. Nah, Umar bin Khattab ini nggak bisa nahan, memang orangnya gitu kan, nggak bisa nahan. Langsung dia berdiri. Kata Rasul, Umar, sudah diam, berdiri gitu kan. Dia berdiri. "Kadzabta ya adu Allah. Kamu bohong wahai musuh Allah. Abqallahu alaika ma yukhrika." Allah, ini Allah mesti menyelamatkan kita. Allah akan membiarkan kamu untuk melihat kita semua hidup. Dia udah geram nih Abu Sufyan ini ya. Akhirnya debat nih Abu Ghraib. Ulu hubal, tinggi. Ulu hubal, tinggikan hubal. Ya udah nanggung dia, Umar bin Khattab udah berdiri kan, harus dibalas lagi. Tapi dia bingung mau ngomong apa. Ya Rasul ngomong apa nih? Udah jawab aja. Allahu a'la, kata Rasulullah. Dibisikin Allahu a'la. Dia bilang, Allahu a'la wa ajal. Allah lebih tinggi dan lebih agung. Abu Sufyan bilang lagi, lana uzza wa la uzza lakum. Kita punya uzza dan kalian enggak punya uzza, gitu kan? Kita punya uzza, kamu enggak punya uzza ya, gitu kan? Kata Umar, ya Rasul jawab apa lagi? Bilang aja. Dibisikin, teriakan Umar bisikan itu. Umar mengatakan, Allahu maulana wa la maula lakum. Allah pelindung kita dan kalian enggak punya pelindung. Balas lagi Abu Sufyan ngomong apa lagi nih? Dia bilang, yaumun bi yaumi badar wal harbu sijal. Satu hari dibalas dengan hari yang lain. Hari Badar itu dibalas dengan hari yang lain dan hari-hari ini saling bergantian. Kata Umar, nah ini dibalas lagi. La sawa, enggak sama. Satu hari dibalas satu hari enggak sama. Qatlakum fil jannah wa qatlakum fil nar. Korban-korban kami di surga dan korban kalian di neraka, dia bilang gitu kan. Oh, enggak bisa balas aja gitu kan. Udah hanya pulang. Mati kutu, mau ngomong apa? Enggak kok kita juga masuk surga kan, enggak mungkin kan? Enggak mungkin ngomong gitu. Akhirnya enggak dibalas lagi. Apa pelajaran Uhudnya? Sesi 25 ya. Itu kurang lebih momen-momen setelah perang Uhud ini masih ada. Bagaimana mengumpulkan pasukan, rekonsolidasi, orasi lagi, wah macam-macam. Pelajarannya banyak sekali yang insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan. Silahkan, masih ada sesi untuk tanya jawab insya Allah. Pertanyaan tentang perintah spesifik tentang perang Uhud dan juga parameter kemenangan perang ya di perang Uhud tersebut. Yang pertama, kaidahnya apa secara umum? Bukan hanya perang Uhud, seluruh perang Rasulullah, seluruh langkah Rasulullah, tidak ada yang tidak perintah wahyu. Semuanya perintah wahyu. Seluruhnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuma perintah Allah itu ada yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, ada yang enggak. Tidak semuanya dalam Al-Qur'an. Kalau perang Badar ada. Tapi kalau perang Uhud tidak dijelaskan spesifik ayat Qur'an yang mewajibkan umat Islam untuk perang Uhud, enggak ada. Tapi itu jelas perintah Allah Subhanahu wa taala. Syuronya tentang syuro bagaimana keluar dari Uhud ataupun tinggal di Madinah, itu ijtihad Rasulullah. Ijtihad Rasulullah dari hasil apa? Dari hasil musyawarah. Tapi perintah perang Uhudnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah perangnya ya. Cuma perangnya di Uhud ataupun di Madinah itu hasil syura. Jadi itu perlu dibedakan. Tapi kalau ayatnya tidak ada ayat spesifik yang mewajibkan umat Islam untuk keluar ke Gunung Uhud, enggak ada. Karena keputusan untuk ke Gunung Uhud itu hasil syura. Cuma keputusan perangnya itu, bukan keputusan. Kewajiban perangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dituliskan dalam Al-Qur'an. Kalau perang Badar ada. Berikutnya yang kedua tentang parameter kemenangan. Parameter kemenangan itu biasanya kalau dalam peperangan bangsa Arab, kaum yang menang berkemah 3 hari. Berkemah 3 hari untuk menunjukkan apa? Bahwa kita tidak takut, bahwa kita menang, bahwa kita bisa menyisir seluruh daerah. Itu parameter kemenangan. Dalam perang Badar ketika Rasulullah sudah menang, dia berkemah 3 hari untuk menunjukkan bahwa kita tidak takut nih. Masih ada musuh yang mau melawan, silakan maju. 3 hari 3 malam. Tapi dalam perang Uhud kita tidak bisa menyebutnya kekalahan, enggak. Kita bisa menyebutnya kemenangan, jelas enggak. Seri ya lumayan lah. Kita bisa disebutnya kalau para ulama musibah, bukan hazimah. Kalau hazimah ini kekalahan, kalau musibah itu kesalahan dan ujian. Musibah itu Anda apa namanya kehilangan dompet, musibah. Bisa jadi kesalahannya, bisa jadi bukan. Anda lupa kunci mobil, hilang dompet, musibah. Karena kesalahan Anda. Anda sudah kunci mobil, tetap kecurian, itu musibah. Bukan kesalahan Anda. Jadi musibah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar. Jadi bukan dianggap kekalahan. Karena kalau kekalahan yang mutlak, umat Islam ini kocar-kacirnya itu sampai benar-benar diusir, sampai benar-benar bahasa Quraisy tinggal di situ, sampai Rasulullah wafat. Itu parameter kemenangan dalam perang Uhud kalau ingin disebut menang. Tapi kalau ini nggak ada yang menang, jadi nggak ada yang menang mutlak, nggak ada yang kalah mutlak. Siapa yang benar-benar rugi? Jelas umat Islam rugi besar. Tapi bangsa Quraisy pun ruginya tidak sedikit. Bangsa Quraisy sekedar ingin melampiaskan dendam bahwa kita pun nih bisa, bisa jaya dalam sebuah perang setelah perang Badar. Maka ketika mereka sudah menang dalam perang Uhud, mereka anggapnya menang, mereka pulang langsung, nggak dilanjutkan. Padahal andaikan mereka menyerang Madinah, mereka bisa menang. Kenapa? Madinah kosong, kosong dari para pahlawan. Umat Islam sudah kocar kacir, umat Islam luka-luka, kaum Quraisy masih punya pasukan berkuda, serangannya dengan pasukan berkudanya kalah Madinah. Tawan perempuan-perempuannya, jarah hartanya, tapi mereka nggak melakukan itu, pulang lagi. Jadi tidak bisa kita sebut dengan kekalahan mutlak dalam perang Uhud itu. Pelajarannya banyak, insya Allah akan kita elaborasi 2 pekan ke depan ya dalam kajian inspirasi Nabi sesi 25.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.